Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
Hallo, god dag og velkommen til Klagemuren. Det mandag 12. desember og klokka mi 13.56. Og jeg i strålnummer. Strålnummer, litt blå form. Skal vi komme tilbake til. Og egentlig en flott mandag. Jeg sitter i studio til Juicy Producey, som jo et studio som jeg har vært med og rigget opp. For min gode venn og huseier, og egentlig ja, eier, vel rette ordet nå, Jørnes Josef. Stort sett hele uka, forrige uke, gikk til det her nydelige studioet han har suttet i stand. Vi ikke helt ferdige. Som dere sikkert hører, så det litt romklang, og det skal vi jo adressere på den måten at vi skal henge opp diverse sånne her. Sånn her pute på veggene. Pute, det er vel ikke det fagordet, Kevin, er det da? Det er akustikkplate, det er ordet du leter etter. Men det ser ut som pute hos noen. hvis du legger pengene i det og bestiller akustikkplate som ligner på pute, så er det akkurat det du får. Jeg håper jo det er det som blir bestilt hit. Det er flott her. Det er freske, energiske farger. Det er top of the line utstyr. Han Jørnes har virkelig spared no expense i det han har handlet til det her studioet. Det eneste at han har handlet en mixer som ja, overkill er vel ordet jeg leter etter. En mixer til et podcaststudio, der trenger du virkelig, du trenger ikke å ta steinhardt i. Men hvis du har midlene, hvorfor ikke ta steinhardt i? Vel, problemet da at man ender gjerne opp med en mixer som ingen forstår. Men til sammen så har vi vel samlet akkurat nok fagkunnskap på feltet til at vi har fått lyd i den. Så vi sånn sett strålende fornøyd. Men jeg fikk virkelig kjenne på da, den følelsen av at nå, Kevin, nå har du tatt det vann over høyet. For jeg takket jo ja til å rigge opp studio. Jeg visste bare ikke hva det var slags utstyr han hadde gått for. Men herregud, det er jo... Så fort som man lærer seg å bruke alt sånn som det skal brukes, så tror jeg vi har tidenes studio gående her. Enda groggy i stemmen, tett i nesen. Jeg har ikke brukt nesespray på 4-5 uker nå, og det er... ufattelig stolt av. Det må jeg ærlig, altså jeg må bare si det rett ut. Dere lyttere som kjenner meg, dere vet jo at jeg har hatt min runde med det, egentlig det meste. Og jeg må si at det å slutte på nesespray er vel kanskje det verste. Det, altså sånn, det var lettere å slutte på amf enn nesespray. Jeg har også sagt at jeg var veldig heldig når det gjelder min lille romspringer med amfetamin. Men altså seriøst, nesespray. Løkka til alle som skal avvende seg den der. Jeg tror det letteste da er å bare... Det er bare å bukse i hytta på fjellet. Strømløs. Uten veier og sånn. Du vet, altså sånn som på film, når de bare blir fløgget inn og droppet en plass. En sånn hytta, uten strøm, uten mobil, du kan ikke ha tilgang til omverden. For da blir du... Altså, du blir jo bestilt en nesespray. Du blir jo be... En eller annen, du blir jo ringet noen og sier, å, det er et nødstilfelle, jeg har funnet det. Atlantis, dere må komme, ta med dere nesespray. Du hadde kommet til å gjort hva enn du trengt å gjøre for å få folk opp dit med en boks med Otrivin. Jeg fikk jo en lege til å skrive ut Kosylan til meg, og det er jo veldig glad for at han ga det å gjøre, men det jeg ikke hadde tatt høyde for, Det at det tydeligvis en ekstrem konsulanmangel I verden. Altså det finnes ikke konsulan, det ikke å få tak I. Så når jeg møtte opp på apoteket her på Sandaker Center, som mitt lokale apotek, rett bort I veien, 300 meter å gå, jeg kommer inn og sier, «Hallo, sør, jeg skal hente en resept», og han bare, «Ok, sør, ta og se førekortet ditt, skal vi se hva det slags resept?» Og så trykte han inn personnummer, og bare, «Bam!» Han bare, «Ja, hva vil du ha ut?» «Se, Kosylan!» Og så flir han. Han flir, «Ha, ha, ha, ha! Kosylan! Ah, Kosylan! Ja, ja, særlig!» Og jeg bare, hva har jeg sagt som så jævla rasende festlig, sør?» Og da kunne han fortelle meg at Kosylan finnes ikke. Det er ikke lenger en del av det norske legemiddelsamfunnet. Det borte. Finnes ikke. Og jeg bare, ok, ja, det var jo trist. Har du noe alternativs? Ikke sant? Sånn som når du og handler det e-books, og de bare, e-books, ja, jeg husker når e-books var nice. Har du prøvd ibumetin eller ibuplaxacor? Det akkurat det samme, bare mye billigere og mye bedre, og så sier jeg fortsatt, nei takk, I'm here for the e-books. Og denne gangen så var jeg der for et remedie som kunne hjelpe halsen min. Men han kunne da flir nok en gang og bare, nei, jeg er ikke noe alternativ for Kosylan, vet du. Jeg bare, ok, nei. Men da vil bare min tilbakemelding til det som en farmasøyt og / kundebehandler, slutt å flir. Ikke flir når folk skal hente ut legemidler som de har fått resept på. Og så når de da skal hente ut, så blir de møtt med det hånlige fliret ditt kontra... Ja, la oss bare si kanskje et litt sånn tristefjes. Hvis du har vært litt tristefjes farmasøyt og sagt, ah, faen, sorry, det ikke, vi har ikke Kosylan. Det ingen apotek I Norge som har det, så du fucked. Du må faktisk, sånn som du har det nå, må du ha det for alltid. Og liksom, møt meg med litt empati da, for det jo ikke en hyggelig beskjed å få at det legemiddelet jeg har resept på ikke finnes. Det noe bare min tilbakemelding. Ta det, gjør med den hva du vil. Og jeg tippet han tok det til seg, og så glemte han da 10 sekunder etterpå når han gikk bak det der. Jeg vet ikke hva de kaller den her medisinkarusellen deres. Tippet han gikk bak der og bare kakket opp noe oxy, og snortet det der og da, og fliret enda under på bakrommet, mens han fengret en operasjon dagsverkelev. Så... Hva faen vet vel jeg? Oi, oi, oi. Jeg skal bare... Rett. Jeg har bare lånt et mikrofonstativ som liksom en sånn arm. Og den bare sønk. Han ikke tight nok. Og jeg har tightet han. Men alt klar med mine egne hender. Mine egne pittesmå, størrelse 6, arbeidshandske barnehender. Har jeg tightet den skruen så hardt seg klar... Men den mikken han fortsatt siger ned gang etter sånn 10 minutter. Så det går veldig sakte. Det går såpass sakte at jeg klarer ikke å se det med mitt blotte øye at mikrofonstativet siger ned, men det gjør det. Det også jo en av de tingene som jeg kan bistå med og justere og hjelpe på. Jeg tror han Jørnes ser på meg som en ressurs foreløpig. Men han vil jo etter hvert som han utfordrer meg og gir meg en sånn sinnssyke oppgave som å være liksom produksjonssjef for et studio som jeg ikke kan noe med. Han vil etter hvert oppdage mine begrensninger. Og liksom, etter hvert så vil han lære, ok, Kevin duger ikke på det her, så vi må sette han på noe helt annet. Det jo ikke sånn at jeg ansatt I firmaen, så jeg tror han bare genuint glad I meg og prøver å sette meg til å gjøre ting sånn at jeg skal sette og ikke gjøre en drit, og dermed bli kjempelei med og knust. Sånn som gode venner gjør. Men jeg ikke kjempelei med og knust, jeg har inne I en god spiral. Og takk Gud for da, for herre mine juledager, folkens. Jeg hostet min første late night på Njø på lørdag. Og... Det må jeg altså si, det var noe som, det var et show som satt sine spor, vil jeg absolutt si. Det var en, den type show som gjorde at jeg gikk og spennet litt småstein utfør og tenkte, faen også, altså, det, hva er det vi gjør? Nei, det var et spesig show, at best. Jeg hadde tenkt, jeg skal jo øve meg litt på det her, og komme for å prate med publikum, men jeg vet hva faen, det var bare en grufull kveld. Det var tungt å være på jobb. Og jeg hadde jo heldigvis var det ikke bare med alene. Hadde jeg vært bare med alene, så tror jeg det hadde endt stygt. Det hadde endt forferdelig stygt. Men ettersom jeg hadde noen å dele den fortvilelsen med, litt som å sette i lag med noen, når et fly skal krasje, så ser jeg for meg at der er en kosmisk, pitteliten trøst å hente i at det er mange andre som skal dø i lag med det. Og den følte jeg at jeg hadde med de komikerne som var der i lag med meg. Fordi at de alle sammen hadde en røff dag på jobb. Og vi slo ureng om hverandre etterpå og bare, herregud, jeg er glad vi fikk del det øyeblikket, sånn at det er ikke bare en av oss som går herifra tarnished, men alle går herifra og tenker, Jesus, jeg har faen meg vært i skyttegraven med Kevin og Eirik og Pernille Haaland og André Gjermann og Catherine Hesten og Alexander Bastiansen, som var hele line-upen. Vi hadde i tillegg også Anders McCauley på en sånn drop-in-spot. Han var sånn, du, sett meg på i 5 minutter. Ja, og jeg satt han på i 5-10 minutter. Og ja, nei, han, det var ikke rent bordstemning hos noen av oss. Catherine Hesten, som er fra USA, hun leder vel en late night i London, tror jeg. Hun var vel kanskje det som var best på scenen. Du merker at hun ble ikke skremt av, for hun skjønner jo ingenting av hva vi sier når vi er på scenen, men det hun plukket opp på er jo det manglende energien fra publikum, sant? Og merker at det er et par i publikum som kanskje er litt over et visst punkt, sånn rusmessig, som ja, gjør litt ekstra ut av seg, og da er det liksom publikum du må jobbe litt ekstra hardt med og holde på plass. Og det gjorde hun. Det var en spesig kveld. En hard dag på jobb. Før jeg var på late nighten, så var jeg på Salt. Stod jeg på Langhuset i lag med Espen Abrahamsen, som er Dag Sørås sin nye oppvarmer. Veldig, veldig dyktig nykommer. Har vel gjort det her i, faen meg, jeg lurer på om det er et år eller noe. Og han er bare en fyr som virker til å forstå humor. Altså, han er bare genuint bra. Så hvis du får muligheten til å se Espen Abrahamsen, noe du gjør, hvis du bare bor i Oslo-området, så vil han dukke opp, for han jobber masse, og har, ja, på ekte trua på det her faget. Og da merker jeg at da er det litt lettere å ha trua på han. Skjønner? For det er evig med nykommere som ikke har gnisten. Og da tenker jeg sånn, ja, hvorfor i faen skal jeg bruke tid på de, hvis ikke de har tenkt å bruke tid på seg selv? Men Espen, fy faen, bra dude. Stod la med han, stod la med Dag, stod la med Sondre Stømer, stod la med nykommer fra Tromsø-området, som har bodd her nede ganske lenge. Han var fin, han også. Så det var en bra gig. Da koset jeg meg. Litt sånn stress at jeg sto sist der og skulle lede late nighten, for da måtte jeg bare, ja, jeg og Juliane bare hoppet rett i, vi fant oss en trikk som gikk hele veien opp til Njø, og når jeg gikk av trikken, så var det 5 minutter showstart her oppe. Så det var litt, ting gikk ikke på skinna, det gjorde jeg ikke. Det gikk på skinna sånn sett at vi rakk da, men jeg liker å ha litt bedre tid før et show. I tillegg så må jeg jo nevne at jeg har jo hatt premiere på Katarsis. Yes! Det var, det skal jeg bare si med en gang, folkens. Satan, tusen hjertelig takk til dere som kom på den premieren. Det var nok den beste premieren jeg har gjort. Jeg har aldri gjort en premiere på et show og vært så nervøs. Jeg har aldri gjort en premiere som jeg har vært såpass fornøyd med. Bare på grunn av at stemningen og det var bare noe spesielt med beddingen den kvelden. Og Patrick Botovsen fra RSP og Tomax, som, ja, han kjent som RSP da. Han skrev at det føltes som han har vært med på noe mer spesielt. som var, og en eller annen grunn, en sånn tilbakemelding jeg bare tok til mitt hjerte og tenkt, for han beskrev det samme som jeg følt. Jeg våkna dagen etter og tenkte, det var ikke en vanlig premiere. Det var bare helt superspesielt. Og jeg veldig glad jeg fikk del den med 80 andre bodøværinger. Jeg elsker dere. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Spesielt stor takk til Bodø Nu og Avisa Nordland som valgte å ikke komme og trille terningen på noe så trivielt som et stand-up show. Hvorfor kast bort tid på det? Grunnen til at det litt blå mandag i dag. Vel, etter den late nighten så var det jo ikke, det var jo ikke vanskelig å be da, når det gjelder å curle alkohol inn i fjeset mitt. Og jeg trodde ikke jeg drakk så jævlig hardt, men jeg drakk altså nok til at når jeg kom hjem, Juliana hadde fått hjem litt før meg, for hun var ædru. Tenk å ha sett den late nighten. Ædru, helvete, det er jo hun som skal ha kriseoppfølging. Jeg kan i hvert fall gjemme bak at jeg vil si kanskje 40% av den kvelden er per nå et perifert minne som jeg må ha profesjonell hjelp for å hente fram igjen. Men hun var ædru. Noe som vil si at hun, det får ikke misses. Hun kan ikke glemme det som skjedde der. Det er altså helt sinnssykt å tenke på. Så, men i hvert fall, jeg fer hjem. Ganske dritings, tydeligvis. Fordi, og det merker jeg fordi at hun, Julianne, liker ikke med når hun er ædru og jeg er full. Og det er også en sånn typisk greie som jeg har nada problemer med å forstå. Så da prøver jeg å ikke prate så mye til henne. Det som skjer da er at da blir det mange som kleiner stillheter, som jeg føler veldig på. Så da prater jeg likevel. Og så prater jeg bare helt, i stedet for å spørre eller fortelle ting som har noen substans, så prøver jeg heller å bare bryte stillheten med, ikke sant, sånn, hva du tror den heter? Hva tror du fargenavnet på veggene her? Hva du tror det kan være? Tror du det er Svalbris eller Morgendus? Sånne spørsmål er for å bryte den stillheten. Og da blir hun selvfølgelig irritert. Men så laget hun mat til oss. Hun laget pizza som hun har kjøpt på butikken. Og så fetter de i ovnen og tar ut, og jeg hiver i meg 3 stykker av den pizzaen, så kjenner jeg at kroppen min er ikke enig. Så for første gang på inn i helvete lenge, så sprenger jeg på dass. Og jeg spyr, og jeg spyr, og jeg spyr. Og jeg kastet altså opp. Jeg fant ut mange ting om meg selv. Jeg fant ut at ja, jeg skriker fortsatt når jeg spyr. Jeg skriker som et barn. Det er sånn der bobler fra nesen og tårene. Sant, det er helt. Og jeg fant også ut at jeg spyr veldig høylytt. Garantert noen andre i den bygården vi bor i som fikk med seg det der. Og tenkte, hva i helvete er det som skjer? 2 på natt. Det må ha hørtes ut som at jeg vet for faen hva det kunne hørtes ut som. Jeg kan se for meg at det høres ut som at noen prøver å dreie i gang en sånn tåkelur, eller en sånn flyalarm. Og så er den bare, det er så lenge siden han har vært i gang, og den er rusten, og det er støv i systemet, og det blir sånn. Sant? Så, men på et tidspunkt der, og jeg skal bare, altså dere som, hvis du setter og spiser noe, bare se på pause og vent til det. Og ikke hør videre. På ekte, stol på meg når jeg sier det her. Stol på meg når jeg sier det her. Hvis du sitter og spiser, vent med å høre resten. Det var en røff natt, sant? vi ble begge enige om at jeg, og jeg sa til henne, for Juliane var sånn, skal vi gå og legge oss? Og jeg ba, ja, du skal bare gå og legge det, men jeg må ri ut den stormen her før jeg kommer og legger meg i lag med det. Og det følte jeg var et smart valg. Og jeg la meg ned på sofaen, og jeg lå der og hadde det bare helt. Altså på ekte grusomt. Jeg så på klokka og var tre, og jeg tenkte, her er den mest grusomme natta jeg hadde i hele år, i hele 2022, som jeg, ja, hvor mange ganger har ikke jeg nevnt at det her året er til dags dato det verste året jeg har levd. Men, ja, da var det jo deilig å få en, å bare ha en natt så jeg kunne hekte på den knaggen, den verste natta i 2022. Det var den her natta. Den natta jeg hadde nå, lørdag til søndag, klokka tre. Jeg ligger på sofaen, og jeg kjenner, nå er det faen med runde to. Det er runde to på dass. Og jeg sprenger inn på badet, og jeg setter meg ned, og jeg begynner å brekke meg, og så kjenner jeg at, vel, det er, vi har flere kroppsåpninger, Kevin, som vil delta i det her utyske av en fucking seremoni. Så det ender med at jeg må bare røyse meg opp, dreie av med buksa og bokseren, og så må jeg bare sette meg på dass. Og bommelom. Jeg måtte sette meg og bæsj. Bæsje til isopropp. Mens jeg spyr, sant? Og hvor i faen skal jeg spy? Og jeg husker at jeg tenkte, for jeg har, det badet er veldig smått, så du setter liksom på dass, da setter du halvveis inn i dusjen, og så, kan, og så har jeg vasken på høyre siden av meg. Og jeg husker jeg så på vasken og tenkte, skal jeg spy i vasken? Og så ser jeg at vasken har en sånn her veldig dum, en dum sånn der tropp, og det er slukløsninger der. Jeg bare vet at den er, det er et helvete å pelle ifra hverandre, det er et faens, det er skikkelig helvete å ordne. Så jeg bare tok heldigvis den avgjørelsen, og så spydde jeg i dusjen mens jeg satt og bæsja i dass. Altså, jeg er 33, kan dere forstå at jeg er 33 år gammel, og det her går ikke. Du kan ikke holde på sånn der. Jeg er 33. En hvordan som helst annen 33-åring sett nå og ser på Pisa til Granka eller Mykonos og skal ta med seg familien som han har ordnet seg fordi at han er en 33 år gammel voksen mann. Sant? Mens han satt og stresset over hvordan i faen skal vi få råd til ferie i år når strømprisene og rentene og staten sakte men sikkert prøver å drive oss inn i et desperat, lutfattig hull der vi er bare mer og mer avhengig av de. Hvordan i helvete skal jeg ha råd til å reise til syden i lamma familien min mens han Reidar på 33 lå våken klokka tre på natta, natt til søndag, noe som var. Så satt jeg og dreit og spydde samtidig, i en skjønn, grufull rotten.com-harmoni, og så var jeg så fette glad for at jeg valgte å spy i dusjen. For hadde jeg gjort det i denne vasken, så hadde ikke jeg spillet en podd i dag. Da har jeg stått hjemme og klødd meg i høyet, la meg en rørlegger og en takstmann, og hvem vet, kanskje til og med en prest, en lutheransk prest, for Gud bedre. Det der, det var faen meg greier fra mareritt, folkens. Mine damer og herrer og andre. Dette var det verste jeg har vært med på i mitt liv. Jeg tok alle kleiene som jeg hadde på meg da. Jeg bare vrenget det av meg. Hevde i et hjørne. Jeg måtte dusje meg selv, veggene og gulvet. Jeg satt meg nal på et tidspunkt der. Og jeg hadde mudin i dusjluket. Jeg gjorde, det skal sies, helvete, når jeg kom ut på andre siden. Altså, når støvet la seg etter den runden der, både med dusj og dass, jeg følte meg som en helt ny mann. Jeg hadde fin pust, jeg hadde ikke slim i halsen, jeg hadde ondt i halsen, fordi at 20 liter med magesyre hadde etsa meg lettere opp igjen og spiserøret. Jeg har litt sånn raspet stemme nå. Litt sånn sexy morgenstemme, som en sånn en kåt sørlending. Det er det jeg følte meg som i morgest. Og bare, hei Juliane. Du, de sokkerne her, skal de vaskes eller skal de kastes? I sant, jeg var der. Og, men jeg følte meg bare, jeg følte meg tipptopp etter det var ferdig. Og, men jeg følte meg jo jeg følte meg skjetten, jeg følte meg som en, som en gjennomsnittlig sensation white goer. Jeg følte meg som en russ. Jeg følte meg som altså jeg følte meg som en skikkelig jævla heidi, spirbar elskende, kuksugende, briserdrekkende jævla sauna voldtektsmann ryktebærende tosk. Det var da jeg følte meg som når jeg røyste meg av det dassen der og bare skjemtes som en hund. Og jeg skjølt ned, og jeg vasket badet, og jeg bare ålet meg i seng. Og så våknet jeg dagen etter til lydene av at Julianne romsterte i leiligheten, og hadde et fungerende både liv og sinn, mens jeg lå der og skalv og tenkte over, hva i faen er det du egentlig styrer meg? Hvordan er det du forvalter tida di på jorda? Nei, det var faen meg. Det var skjellsettende. Og da, ja, men jeg skjønner jo hva som skjedde. Det er liksom, når det foregikk, så var jeg litt sånn, åh, hva det jeg har spist i dag? Kan jeg være matforgiftet? Ja, Kevin, du kan. Du kan være masse rart. Du kan være astronaut. Men, altså, det er ikke det som er casen her. Ikke begynne å fordele skyld utover til noen som faktisk er kjempeuskyldig. Dette kan du ikke hekte på stabburet. Det er ikke sånn at stabburet har sendt en salmonella grandiosa med pepperoni. Det er jo du, Kevin. Det er sånn som ditt inntak av alkohol som gjorde at det der skjedde. Jeg husker jo at rommet, satan kan det snurre. Jeg har aldri sett rommet snurre så hardt som det gjorde. Jeg lå bare på sofaen der, og kaldsvetta, jeg husker jeg lå og hadde i retrospekt skjønner jeg at det var vel faretegn, symptomer på hva som var på tur å skje. Og jeg husker når jeg lå på sofaen der, rommet snurret, kaldsvetta, og skalv, og jeg hadde oppstøt, og så hører jeg bare, Jeg lå og restet såpass at mobilen min datt i gulvet fra sofaen. Og da hørte jeg fra inne i soverommet, da trodde hun Julianne at jeg sa noe. Så hun ropet meg, sa du noe? Og jeg lå og tenkte, la meg være, ikke få meg til å tenke, ikke tveng meg til å åpne munnen min, ikke plag meg, ikke snakke med meg. Og hun lå på soverommet, hallo, sa du noe? Hallo? Og jeg var sånn, nei! Og hun bare, ok, god natt, jeg elsker det. Og det var da gikk det sånn 20 sekunder til jeg måtte bare spreng på dass. Og det var da alt det her skjedde. Så ja, der har dere fått et unikt innblikk i min. Og det fine med de her kveldene er at, for det første, jeg restet de jo av meg ganske fort. For jævlig så det kan høres ut, så er det sånn, ja, det har vært med på lignende i løpet av mine 33 år. Men en sånn kveld er veldig godt av og til, fordi at det setter ting i perspektiv. Det setter ting i et visst perspektiv, at nå er det her det nye, liksom? Og det er det jo ikke. Det er ikke blitt en vane, og det skal, gud bedre, det skal i hvert fall ikke bli en vane, for dæven steike. Faen heller, altså. Aldri. Det er så lenge siden jeg har følt meg så jævlig nedverdigende, altså så jævlig infantilt. Altså det bare føltes som at Kevin, nå er du faen, du er grenseland for hva som er i stand til å ta vare på seg selv. Men jeg hadde fått med meg sekken hjem, telefon, pengbok, alt var hjemme, nøkler, jeg hadde lost meg inn som en vanlig dude. Så det var liksom, men det har jeg også sagt, at jeg kan, ute på byen, så kan jeg kan være skikkelig fucked up. Men jeg blir ikke så fucked up at jeg blekker ut på byen, og ikke kommer hjem og sånne ting, og at jeg mester ting og tang. Det skjer ikke, men det skjer noe spesielt med meg når jeg er så fucked up. Det at når jeg snubler hjem, kommer inn døra hjemme, så bare bunner. Det er da det går til helvete. Og jeg lurer på om det er fordi at da senker du skuldrene. At da er du liksom, nå er jeg i tryggheten og varmen av mitt eget hjem. Og her kan ingen ta med. Etter en sånn der. Og da når skuldrene bare dett ned, så bare blir jeg til en fyr som ikke kan ta vare på meg selv. Så ja. der har dere den. For dere som trodde at alt, han blir noe ordentlig fyr når han kommer til Oslo. Nei. Jeg har bare tatt med det her groteske produktet av et utskudd som jeg og ta dem med meg ned til Oslo for å vise det frem til hovedstadens innbyggere og håpe at de skal sette pris på det. Forløpig så går det vel noe medium, vil jeg si. Men det er ikke det eneste. Vi skal feire jul her i Oslo, så det blir ikke noe heimreise på oss. Og det finner jeg også litt sånn en viss ro i, og vi fortjener det, og vi forvalter jo våres egen jul sånn som vi selv vil. Det skulle noe vel faen meg vitterlig bare mangel, men det blir godt å bare kunne fokusere på oss, og det må vi gjøre. Vi må bruke tid på oss. Og jeg tenkte i siste, jeg har bare følt at vi har på en måte, jeg og Julianne, vi har ikke kommunisert og brukt tida på hverandre så riktig som vi kunne ha gjort. Og ja, det her er jo dypt, dypt utleverende. Men altså sånn, alle forhold har jo sine ups and downs, og vi har vel hatt en sånn, en dupp der på grunn av sykdom. Det er rett og slett da som er grunn. I hvert fall hvis vi begge snakker sant, for vi begge er enige om at vi har merket det, og vi har merket at stemningen er så som så, og vi har sexen er ikke det samme frekvensen, og ikke sant, sånne ting. Og så bare, men så er vi begge enige om at det er ingen tvil om hva det er som er grunn for begge våre del. Det er jo at sånn som vi har da, og har hatt da. Så vi har egentlig bare pratet om det, og så har vi blitt enige om å liksom ta litt mer vare på hverandre, og det trengs. Ta den praten med din kjære, hvis du merker, og spesielt nå når det er typisk i mørketida at det er da det skjer. Og så ta den, bare ta den. Ta den med en gang. Uansett hvor mye du friker ut over resten av verden, og hvor samfunnet er på tur og sånn. Kjæresten din er ufattelig viktig at du bare klarer å klamre det fast til og beholde i livet ditt. Fordi at når shit hits the fan, da kan det være greit å ha en partner. Partner in crime. Og jeg tror at, det har jeg og Julianne pratet om tidligere, hvor lenge blir vi å overleve i et post-apokalyptisk samfunn, typ Fallout eller Mad Max, eller den slags, ikke særlig lenge. Jeg tror jeg hadde blitt drept ganske fort, og Julianne hadde jo blitt, la oss bare si det, så brutalt er det som det er. Hun hadde blitt noe valuta i leiren, absolutt. Så, og frem til den tid så er det veldig greit å ha en kompanjon. Og det ser jeg i min kjæreste. Jeg hadde et sånt tulltak på flyplassen i Tromsø må det ha vært, hvor jeg var, det var jo når jeg reiste oppover, jeg kjøpte noen bøker, og blant annet så kjøpte Hans Rosling sin Factfulness, heter boka, og Hans Rosling er en svensk, eller var en svensk samfunnsdebattant, lege, han hadde virkelig føtter i alle mulige grave og yrker, og Bare en genuint kul fyr. Jeg husker første gang jeg så han, så var det et TV-klipp hvor han var intervjuet av en TV-stasjon om tingenes tilstand. Og da holdt han et sånt der lynforedrag om, jeg lurer på om det var fattigdom i verden, hvor han programlederen ble litt sånn snert i kjeften, fikk litt sånn snapp i tone. Og han ba, og de her talene baserer du på hva? Og så droppet han et eller annet info selv, som bare ikke stemt, hvor Hans Rosling sa, det her faktaen er basert på FN sine offentlige tall. Alle kan gå inn og sjekke det her opp hvis de er i tvil. Jeg har rett, du tar feil. Og når han sa, jeg har rett, du tar feil. Og så bare med den selvtilliten som gjorde at han programlederen bare begynte å flire, for han skjønner at jeg har faktisk feil her. Jeg tar feil. Jeg har på ingen nivå har jeg rett. Da tenkte jeg, han her fyren trenger vi. Og han har jo laget den boka her som heter Factfulness, som han laget den i lag med sønnen sin og svigerdatteren. Og den laget for å avlive en del myter, som for eksempel det her med fattigdom, og hvordan det fungerer, og hvordan det utvikler seg. Og altså, antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom er halvert i løpet av de siste 20 årene. Visste dere det? Det er en sånn, det er vel en av de, ikke for å spoil boka, men det er en av de faktaene som blir dregt fram, som viser at mennesker bare svarer konsekvent feil på, fordi at vi har et forvridd syn om hvordan verden er, og hvordan det går i verden. Og det er ingen tvil om at jeg kjøpte en boka for å bare føle meg litt bedre med meg selv og verden. Fordi at jeg merker, og jeg får jo meldinger fra dere som hører på, at det er tidvis jævlig dystert og negativt, og ikke særlig framtidspositivt. Og jeg tror vel aldri at jeg kan vri meg selv til å bli noe særlig framtidspositivist. Det nekter jeg å tro at det blir å skje. Og hvis det skjer, ja, takk Gud for min del, for deres del, for alle sin del, at jeg klarer å vri mitt sinn så inn i helvete. Det har jeg lite tro på, men jeg skal være åpen for det. Og den boka har fått meg til å se litt bedre på verden. Det må jeg ærlig innrømme. Og så liker jeg bare, jeg liker sånne fakta. Jeg ser på de der som fun facts, når han tar opp, hvor mange som dør av AIDS hvert år. Jeg ser på det som fun facts, fordi at det er mye mindre enn man skulle tro. Så, men han har jo selvfølgelig, han har jo et sånt punkt i boka, i hvert fall som jeg har lest til nå, hvor han er sånn, ja, klimaet, det går til helvete, det er ikke noe, det er ikke noe hjemme da, men sånn er det nå. Og jeg tror han hadde et sånt forhold til det hele, sånn som jeg har til det, at ja, altså, menneskeheten har så lang tid på seg her, og det blir neppe å ordne seg. Fordi at brorparten av mennesker svarer at forskere blir å fikse det. Vi stresser ikke så mye, fordi at jeg tror nemlig at forskere blir å ordne det hele. Ja, men forskere har sagt ifra de siste 20, 30, 40 årene at det er ganske krise. Og det er klart, når vi da velger å ikke høre på de da, så kan vi ikke lenger sette og bruke det som en sånn, ja, men jeg tror forskere blir å fikse det. Fordi at de har prøvd. Men vi har bare ignorert de. Og faktisk brukt milliardevis av kroner i lobby for å få på en måte dyssa ned det forskeren sier. Så han tar opp den greia at ja, klima er noe så som så, men det er også ting der, innenfor klima, som er liksom, det er bare mall, det er mallinfo, det er feilinfo som er spredd, og det er det boka går ut på. Det er å tyde tall, og ikke la det lure statistikk. Han er dyktig matematiker, Rosling, for at han setter på et helt annet perspektiv enn de typiske grafene som vi ser, som bare peker nedover, og alt går til helvete. Når det faktisk ikke er sånn. Det er bare statistikken som er vridd til å vise det resultatet som hvem noe enn som har fremstilt det resultatet vil ha. Og det er det som er skummelt med, da. Hva annet har vi på menyen? Jo, jeg har sett, jeg og Juliane foreså Lars Berrum sitt Amor Fatigue, og jeg må bare, altså, jeg elsker Lars Berrum. Han er virkelig en av de, jeg blir veldig rar med han i rommet, for han er bare en sånn personlighet og en persona som jeg har en sånn massiv respekt for. Altså, det går ikke bort. Og han er fettig, han er for glup for alle rundt seg. Han er, og det her, nå ramser jeg bare opp. Nå runker jeg bare Lars Berrum sånn som jeg ser han i høyet mitt. Men han er bare en fantastisk fyr. Og Amor Fatigue er vel, altså, satan for å se. For et nydelig skue. Og jeg måtte hjem etterpå å tenke meg om. For jeg sa til Julianne, det her er et sånt show som får meg til å tenke, hva faen er det jeg holder på med? Hva er det jeg gjør? Og Julianne var heldigvis snill og flink og dyktig og bare sånn, ja, du gjør jo noe helt annet. Du gjør jo noe, du gjør jo ditt eget. Og, og det greit å bli minnet på, fordi at man veldig fæl å måle seg selv opp mot andre og hvordan de gjør sine ting. Men du kan ikke gjøre det, fordi at, og spesielt i dette yrket, ja, hvis jobben din å lakere biler, og jeg skal lakere den her blå, og han skal lakere den blå, akkurat samme farge, men den jobben han gjør er jo objektivt mye bedre enn den jeg gjør. Ja, da må du prøve å se på den personen, hva han gjør, og prøve å ta til det kunnskap og teknikk og lærdom, sånn at du også kan levere et sånt resultat i fremtiden. Men når det er noe så særegent som stand-up, ikke sant? For alle har sin egen stil, og alle har sin egen type oppbygging av tekster, det er så masse som spiller inn her. Og det her er liksom, det har jeg sagt til meg selv veldig ofte, og mange ganger i løpet av min reise opp igjennom som komiker, at du må slutte å måle det opp etter andre, fordi at da blir du, du blir bare knust. Og så ender det med at du går inn i en depresjon. Og det er derfor, det er jo på ekte, en av grunnene til at jeg ikke ser så mye stand-up. Jeg setter ikke på en Netflix-special med stand-up. Fordi at, for det første, hvorfor har han en Netflix-special? Hvorfor har hun en egen TV-kanal? Hvorfor er det sånn der? Ja, så har de en bra bit på scenen, og så tenker jeg, faen, hvorfor tenkte jeg ikke på den biten? Og så har de en kul stil, og så bare tar jeg meg selv på fersken i å kopiere stilen deres uten å ha tenkt over da. Hvor jeg liksom bare setter og, ja, sånn Dave Chappelle-greier, at jeg slår meg selv i låret med mikrofonen og setter meg på en krakk. Ikke da at det å sette seg på en krakk på scenen og prate, ikke at da er forbeholdt Dave Chappelle eller hvem noen som gjør da den dagen i dag, men det er mange av de, hvis du jeg har tatt meg selv i å gjøre ting fordi at andre komikere har gjort det. Og det er egentlig bare barnslig. Ta nå bare pass dine egne saker og levere noe som ikke er ren jævla avføring. Så skal du se. Build it, and they will come. Så. Og derfor gjør jeg det. Jeg har begynt å boke masse til turnéen Katarsis. Våren begynner å, altså vinter, vår begynner å fylles opp. Og jeg slipper. Det er bare med alene, Kevin og Leina. Kevin og Leina slipper alle de her showene tirsdag, altså i morgen. Tirsdag 13. desember, klokka 2. Det er plan. Så ja, jeg har masse arbeid jeg skal gjøre. Og det er det arbeidet jeg skal gjøre nå. Jeg vil bare innom og si hei til dere. Jeg er veldig glad i dere fortsatt. Og vi høres igjen snarest. Og for dere som på Patreon, så har dere fått en episode med Dag Sørås, en episode med Anders McCauley, og en episode med to hyggelige karrer fra Tromsø som driver en podcast som heter Blå Mandag. To nykommere, komikernykommere fra Tromsø. Så hei til de, og ja, hei til alle mine Patreons. Og dere som har lyst til å bli Patreon, gå på patreon.com/Kevin Kildahl. Der finner du alt du trenger. Adieu, adieu, og auf Wiedersehen.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.